Dobrý deň, po týždni sme tu opäť s reláciou Vyznania. V nej spoznáte aktivity košickej mestskej časti Šaca. K slovu sa dostane aj krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus so svojou ponukou rôznych zaujímavých miest na východe Slovenska a budeme opäť uvažovať o prínose ekumenizmu v živote jednotlivých cirkví. Reláciu pre vás pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Rozjasnia sa obzory. Chceš hľadieť šťastná na ne? Neboj sa, milovaná, vlasy máš zrátané. Láska vyháňa strach, vyháňa strach. Už si ťa drží. Ti nestane. Už len chvíľu, toto je dočasné, viem, že prosím. Nech dým jací knot nezhasnem. Tak pozri, ako horíš. Spočívaj vo mne, sťaja hňab ovčíne, keď prosíš o chlieb, varí nedám ti iné. Nechám sa uprosiť, hoď aj nedúfaš. Láska vyháňa strach, vyháňa strach. Už si ťa držím na rukách, nič sa ti nestane.
So starostom mestskej časti Košice Šaca Danielom Petríkom sme sa stretli na podujatí venovanom podpore chudobných. Mestská časť získala jedno z ocenení občianskeho združenia Majak nádeje za pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.
V tejto chvíli som sa cítil úplne v rozpakoch, pretože som vôbec neočakával takéto ocenenie, lebo viac menej, ako nehovorím to z nejakej prehnanej skromnosti, ale viac menej mne to ani nejak nepripadalo, že by sme urobili niečo mimoriadne, takže som ostal naozaj milo prekvapený a o to, môžem povedať, o to viac mi to pohľadilo dušu, že aj takéto nenápadné pomoci majú odozvu u takýchto ľudí. Lebo aj u nás v konečnom dôsledku máme ich klientov a im sa snažíme pomáhať a naozaj vidím, že tá pomoc je veľmi zreteľná a jasná a aj účelová a konkrétna.
Že vidíte aj zmenu u týchto ľudí, s ktorými pracujeme, jak nádeje.
Áno, určite aj tá mamička, konkrétne tu bol premietaný ten film, u nás býva tá Katka, naozaj žije sama s 5 deťmi, má to naozaj dosť, jej žije sama bez manžela. Pomáha jej aj svokra, ale vidno, že tá snaha, ako zlepšiť život tým svojta, ona sa mi tam vyjadrovala, že ona vyrastala v detskom domove, že je tam to niekedy naozaj, ja nechcem nejak preháňajúce slova, ale je to dojemné vidieť, ako sa snažia tí ľudia proste pre tie svoje deti a tie deti naozaj chodia ako zo škatulky upravené. Aj viem, že v škole sa veľmi dobre učia, aktívne sa zúčastňujú nejakých vystúpení a čo mám možnosť sledovať aj v rámci našej mestskej časti, takže no, úžasné je to.
Pokiaľ ide o vašu mestskú časť, určite máte za sebou nejaké tie projekty, nejaké máte pred sebou, tak keby sme ich tak zosumarizovali, čo sa vám podarilo v mestskej časti Šaca už urobiť?
Môžem povedať, že Šaca je v podstate územne druhou najväčšou mestskou časťou v rámci Košíc. Nemá veľa obyvateľov, ale aj tak na jedno seriózne mestečko má tých 6000 obyvateľov, takže kedysi v podstate bola takým centrom diania, pretože keď pri výstavbe východoslovenských železiarní Šaca bola epicentrom diania. Co tým chcem povedať, že Šaca má veľa nehnuteľností v správe a v majetku a tých peňazí je málo. Takže my aj čo sa týka nejakých projektov, pokiaľ sa chceme do niečoho pustiť, v prvom rade musíme sledovať výzvy také, ktoré sú aktuálne pre naše potreby a potom v rámci tých výziev získavať nenávratné finančné prostriedky s nejakou vlastnou spolúčasťou, aby sme to dokázali. Takže v minulom roku sme takým spôsobom, máme národnú kultúrnu pamiatku Kaštiel v Buzinke, tak tam sme opravili strechu, tak súba z tých 90%, 10% ostalo ešte, treba to dokončiť, lebo sme nedostali toľko prostriedkov, koľko sme žiadali. U nás konkrétne na miestnom úrade, tam takisto už dlhé roky strecha bola vo veľmi zlom stave, dezolátne pretekalo nám. Máme tam aj nájomcov, políciu, štátnu políciu, tie priestory naozaj boli v zlom stave. Stále sa peniaze odkladali, pretože na normálnu strechu nebolo, no tak vyšla výzva na zelenú strechu, tak sme realizovali zelenú strechu. Ešte sme robili chodník pozdĺž hlavnej cesty, ktorá vedie na Buzinskej ulici, ktorá vedie cez našu mestskú časť smerom na Rožňavu, tam sme robili chodník. No a v tomto roku už sme dostali avízo, že dostaneme nejakých 500 000 na miestne poriadkové služby. Dostali sme 15 000 takisto na tie byty pre marginalizovanú romskú skupinu, tam sme dostali nejaké peniaze. No a v tomto roku chceme takisto v pláne pokračovať, dokončiť ten Kaštiel. Problémy a veľký tlak je na mňa, čo sa týka miestnych komunikácií, len bohužiaľ zatiaľ žiadne výzvy nevyšli, sú avizované výzvy, neviem, koľko tam bude alokovaných prostriedkov, takže tej práce je habadej, len treba mať pevné nervy a aj kus šťastia, aby sa vám veci podarili.
Pokiaľ ide o taký spoločenský život v Šaci, máte tam nejaké zaujímavé združenia, neviem, záhradkárov alebo nejakých folkloristov, futbalistov možno?
Tak čo sa toho týka, viete, ja som, nie som rodený Šačan, ja som sa v 5 rokov prisťahoval do Šace, ale keď to porovnám, ten kultúrno-spoločenský život v tých časoch, keď som bol ja mladý a teraz, ono je to trošku také, aj tá digitálna technika, internety a tak ďalej, sa presúva viac menej do takej individuálnej sféry, tak prežívanie tej kultúry, ale aj napriek tomu funguje, u nás je aj ten šport, sú tam deti, ktoré hrajú futbal, futbalové kluby, máme hokejbalový klub, máme tenisový klub, aj volejbalový klub tam funguje. Čiže čo sa týka športu, čo sa týka kultúry, my máme v rámci miestneho úradu pracovničku, referentku, ktorá sa stará o kultúrny život, aj športový, ale hlavne o ten kultúrny. Takže organizujeme počas roka rôzne workshopy pre rôzne vekové kategórie, od dôchodcov až po malé detičky. Teraz budeme mať, myslím, že vo februári ples šačaníkov, čiže to je pre malé detičky. Ten je veľmi populárny, naozaj veľmi, takisto veľmi milá udalosť, kde deti, vidím, že tá námoha, ktorá, tá príprava stojí za to a má odozvu medzi deťmi. Cez rok robíme gulášmajster, máme aj medzinárodnú účasť, spolupracujeme v rámci cezhraničnej spolupráce so Slovákmi žijúcimi v Srbsku, v Bačskom Petrovci, na Ukrajine, v Serednom, v Rumunsku, v Hute. Teraz sme nadviazali s kolegami z Maďarska, takže už sa pripravuje ďalšie nejaké stretnutie, nejaký turnaj v petangu, ten je populárny medzi seniormi, takže chceme v rámci tej spolupráce cez hranice robiť takéto turnaje. Už dlhé roky máme beh Udolím Idy, to je medzinárodná certifikovaná súťaž, kde padli aj svetové rekordy, mali sme tu účastníkov z Etiópie, takisto chodia z Polska, z Maďarska, z Ukrajiny, bežci, zhruba nejakých, ten počet sa pohybuje medzi 130-160 bežcov, taká populárna 10-kilometrová trať. Takže je u nás, máme preteky rally, takisto v rámci areálu bývalého stredného odborného učilišťa, každý rok sa usporiadovajú preteky rally. No, nepríde mi všetko teraz na um, ale je z toho dosť čoho si vyberať, len hovorím, tá účasť na to, že máme skoro 6000 obyvateľov, tak viem si predstaviť, že by mohla byť aj oveľa bohatšia a ten spoločenský život by mohol byť oveľa živší a taký plodnejší. Ľudia by mali viacej smerovať k sebe, nie od seba, alebo žiť vedľa seba, aj mali by žiť spolu.
Keď ide o tých, čo majú radi prírodu?
Áno, samozrejme, máme u nás v rámci našho chotára máme les, ktorý sa volá Dúbrava, kde sme, myslím, že pred 3 rokmi sme otvorili naučný chodník pre deti, naučný chodník Dúbrava, kde takisto usporadúvame rôzne akcie pre záujemcov. Zase to spektrum vekové je od tých najmenších až po tých najstarších. Sú tam tzv. Lesné kúpele. V rámci Medzinárodného dňa detí usporadávame také rôzne workshopy po tých stanovištiach na tom naučnom chodníku. Je tam záverečné stanovisko, kde sa vyzdobí les s lampiónmi, všetkými výzdobami. Tam sa robí nejaký program pre detičky. Zaspieva sa kúzelnici, takisto nejaké maľovanie na tvár. Mám v rámci toho chodníka, je tam napríklad hmyzí hotel, veľký postavený, také pocitový chodniček, detičky s bosými nohami idú a poslepiačky hádajú, že po akom teréne idú. Je tam toho viacej tých prvkov, je to naozaj veľmi zaujímavé. Ten chodník je, človek sa tam nadýchá takej energie, kľud, pokoj.
A môžu prísť aj mimo Šačian? No,
samozrejme, už sme dokonca dostávali aj nejaké maily pochválne, že sa chodník páčil. Dostali sme aj v rámci dotácií, oslovili sme, teraz ma nenapadne názov organizácie, ale nechcem to ani skomoliť, ale zhruba nejakých cez 2000 eur nám prispela z Bratislavy taká nadácia, ktorá sa zaoberá takýmito vecami. Bola sa aj pani pozrieť a musím povedať, že naozaj bola nadšená tým chodníkom, takže to bolo prvýkrát a už druhýkrát sme bez problémov dostali, nám dali sme sa, to sme urobili taký lesný ako stôl, lavičky z masívu, z masívneho dreva urobený. Takže
že už ste získali ich dôveru a skôr investujú do vás.
Áno, áno, áno. Takže nie sú to nejaké horibilné čiastky, ale kto si neváži 10 centov, ani 100 eur si nezaslúži. Takže takto musíme.
Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri, slnko je na obzore. Nepozeraj za seba, ešte chvíľu je tam tma. Nechaj všetko za sebou, veľa svetla pred tebou. Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri, slnko zase je na obzore. Nechaj všetko odísť preč, veď o chvíľu zabudneš. Yeah. Daj šancu ešte svetu, pozri, koľko svetla je tu, aj keď zdá sa ešte málo. Čo za to stálo? Pár svetiel vôkol teba zasvieti na čo je treba. Vždy sa nájde kúsok neba, čo stvorené je len pre teba. Občas nemáš sily z nieka, kam smeruje tvoja rieka. Pošepkám si, dobre je mi, keď vôkol mňa sú samé zmeny. Nezdávaj to, vzopni dlane a povedz mi, že my to dáme. Pošepkám si, silu mám, i keď život si vzal svoju daň. Nechaj všetko odísť preč, veď o chvíľu zabudneš. Yeah. Daj šancu ešte svetu, pozri, koľko málo, vždy je niečo, čo za to stálo. Pár svetiel vôkol teba zasvieti na čo je treba. Vždy sa nájde kúsok neba, čo stvorené je len pre teba, len pre teba.
Od februára máme nové ministerstvo, ministerstvo športu a cestovného ruchu. Jednotlivci a kolektívy, ktoré pracujú v týchto oblastiach, veria, že to pomôže ich rozvoju. Aj o tejto téme sme sa porozprávali s riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenkou Vargovou Jurkovou.
Ja som osobne privítala vznik nového ministerstva, nakoľko odvetvie cestovného ruchu si naozaj zaslúži väčšiu pozornosť zo strany štátu, aby som povedala, že aj taký samostatný a určite aj dynamickejší prístup v rámci rozvoja cestovného ruchu. Potenciál, ktorý v cestovnom ruchu vidíme, nie je naplno využitý a preto aj aktivity, ktoré v súčasnosti realizujeme, by mohli byť práve v synergii s novým ministerstvom výraznejšie a mohli by priniesť viac turistov, lepšie služby a tak to aj zaujímavejšie produkty. Očakávame, že nové ministerstvo v každom prípade zohrá takú kľúčovú alebo dôležitú rolu práve v koordinácii získavania eurofondov, v nastavovaní legislatívnych zmien potrebných pre rozvoj cestovného ruchu, v stimulácii súkromných investícií. No a samozrejme veľmi podstatné je aj to, aby sa Slovensko propagovalo aj na zahraničných trhoch, a teda, že zohrá tú úlohu aj v posilňovaní propagácie a marketingových aktivít. Máme obrovský personálny investičný dlh v slovenskom cestovnom ruchu a je to vidieť, že už aj v takých destináciách, ktoré majú obrovský vysoký potenciál v rozvoji cestovného ruchu, práve tento nedostatočný personál brzdí ich ďalší rozvoj. Trápime sa s nesmiernou byrokratickou záťažou a čo by som ja tak naozaj veľmi očakávala, je práve podpora pre menej rozvinuté regióny, pretože súčasné nastavenie dotácie zo strany štátu práve prehlbuje tieto regionálne rozdiely. Myslím si, že sú potrebné aj systémové zmeny, pretože prestávame byť konkurencieschopní. Vidíme, ako veľmi napredujú, povedzme si, už len krajiny, ktoré sú nám najbližšie, či je to Maďarsko, Poľsko, Česko, a výrazne investujú do cestovného ruchu, či už je to oprava hradov, zámkov, kaštieľov, kúpalisk, kúpeľov. Takže ja osobne si myslím, že si to naozaj vyžaduje taký manažment zmeny myslení všetkých, ktorí chcú rozvoju cestovného ruchu pomôcť.
Doteraz sa vám podarilo zrealizovať naozaj široké spektrum projektov, no isto vás nejaké momenty brzdili. Čo to bolo?
Asi takou najväčšou brzdou u nás je administratívna alebo byrokratická záťaž, aj keď my na východe sme si zvykli na to, že častokrát práve nedostatok peňazí musíme kompenzovať kreativitou, aj preto vlastne prichádzame s novými myšlienkami, či už je to nový brand Kraj sveta, alebo je to projekt Umenie na mieste, alebo sú to nové investičné projekty a atraktivity, ktoré nám v Košickom kraji z roka na rok pribúdajú.
Zdá sa, že teda návštevnosť rastie po tom pandemickom období. Vieme povedať nejaké čísla, ako je to v Košickom kraji?
Áno, veľmi sa teším. Návštevnosť nám v Košickom kraji rastie. Oproti minulému roku to bolo o 12% a ubytovania vzrastli o 21%. Celkovo môžem povedať, že veľmi pekne sa vyvíjal ABOV, kde nám čísla rastli. Zemplín sa doťahuje alebo drží si krásne čísla z roku 2019. GEME rastol o 23% a zhruba Slunský raj spíš o 8% oproti minulému roku. Ak všetko pôjde, poviem to tak hladko, tak ja pevne verím, že tohto roku sa nám podarí dosiahnuť čísla z roku 2019, čo boli najlepšie čísla v cestovnom ruchu, ktoré sme doposiaľ mali.
O čo majú turisti a návštevníci našich pekných miest najväčší záujem?
Je to naozaj veľmi individuálne a my pozorujeme, či ide o návštevníkov z Česka, Poľska, Maďarska alebo z iných zdrojových trhov. Ľudia majú veľmi rádi, hlavne českí návštevníci, Slovenský raj a Spiš, nádherný Tomašovský výhľad a celkovo Národný park Slovenský raj. Práve návštevník z Maďarska zase rád navštívi Gombasek, Betliar, jaskyne, máme UNESCO pamiatky, 18 UNESCO pamiatok dostupných do 100 minút cesty autom z Košíc, takže je to fantastické, je to niečo, čo naozaj v takomto európskom meradle výrazne vyčnieva. Návštevníci majú radi samotné mesto Košice s takouto svojou fantastickou, famóznou atmosférou. No a tí, ktorí majú zas radi vodu, idú radi na Zemplínskú Šíravu, prípadne k Vinianskému jazeru. A samozrejme nesmiem zabudnúť na Lanovku na Geravách, ktorá mala minulý rok pri spustení obrovský hlas a sa veľmi teším, že už teraz sa podarilo zabezpečiť jej celoročnú prevádzku a tým pádom sme mohli prevádzku spustiť už od apríla a ľudia už počas Veľkej noci preukázali, že je to atrakcia, o ktorú majú záujem.
mnohé tieto veci, ktoré žnú úspech medzi turistami, boli podporené samostatnou zložkou finančnou Košického samosprávneho kraja. Keby sme sa dotkli aj nejakých iných projektov, ktoré zdajú sa byť úspešné, ľudia navštevujú tie atrakcie, majú radi to miesto.
Máme naozaj podporené v rámci Košického samosprávneho kraja cez program Terra Incognita aj pre rok 2024 projekty za viac ako 1,35 milióna eur, čo je naozaj výrazná finančná injekcia do infraštruktúry. Otvárame zipline na Gombaseku. Opäť je to atrakcia, ktorá pritiahne návštevníka, popri tom, že je tam Gombasecká jaskyňa a ďalšie atraktivity, ktoré vie návštevník navštíviť. Z takých ďalších podporených projektov práve na Gemeri bude Včelí raj, kde vznikne zaujímavé ubytovanie zážitkové pre návštevníka a taktiež aj konská turistika pod názvom Hobby jazda v Lipovniku. Čo sa týka Košic alebo najbližšieho okolia Abova, máme podporený nádherný projekt v Jahodnej a to je práve disc golf. O tomto športe sa málo vie, ale je to šport, ktorý je prepojený s prírodou, nádhernou turistikou práve tam na Jahodnej a objavuje ho stále viac a viac ľudí. Takisto pribudnú presklené iglu na chate Lajoška a zamerali sme sa aj na Nordic Walking popri rieke Hornát. Tento rok spustíme aj splavovanie popri rieke Hornát aj s mobilnou aplikáciou, ktorá bude fungovať, takže návštevník si bude vedieť vyzdvihnúť kajak a spláviť rieku Hornát. Tento kajak potom následne na najbližšej zastávke odovzdať späť.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozokleje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Čo sa týka Zemplínskej Šíravy, aj tu máme podporené nové projekty a pribudnú nové atrakcie na Vinianskom jazere, to bude vodný vlek. V priebehu minulého roku sme otvorili na Zemplínskej Šírave dve sauny, ktoré dokážu, tak toto poviem, že predĺžiť letnú turistickú sezónu a pritiahnuť návštevníka aj možno v čase, kedy nie je úplne ideálne počasie byť práve vonku a teda aj v čase, kedy prší. Zamerali sme sa aj na podporu kempingov a karavaningov. V Malej Bare sme podporili tokajské domčeky v korunách stromov, ktoré vlastne doplnili jestvujúce služby v kempingu a karavaningu. Taktiež je to vlastne vlastne kemping, nový autokemping na Čingove a doplňujúce služby v kempingu Erud. A to je aj ten dôvod, prečo sme sa tento rok zamerali aj na propagáciu kraja na jednotlivých veľtrhoch, či už v Nitre alebo v Bratislave. Takže destináciu propagujeme ako Východ, váš kemp, kde sme sa spojili spolu s Prešovským samosprávnym krajom a predstavili sme verejnosti 32 jestvujúcich kempov, ktoré môže turista navštíviť. Je to naozaj veľmi pohodlný a slobodný spôsob trávenia dovolenky nielen v Košickom kraji, ale vôbec na Slovensku a my si uvedomujeme, že tá podpora infraštruktúry do tohto kempingu a karavaningu má veľký potenciál. Aj v Slovenskom raji a na Spiši sme podporili nové projekty. Je to Guľočkový svet v zoologickej záhrade v Spiskej Novej Si. Je to atrakcia, ktorá je určená hlavne pre deti, pribudnú nové drevené sochy a takisto aj tá Guľočková dráha, ktorá vlastne dieťa povedie a takýmto spôsobom vlastne môže tráviť ten voľný čas práve v prírode. Potom je to nová vyhliadka Gloriet, taktiež v Žehre sme podporili vznik alebo doplnenie bežeckých tratí, ktoré budú slúžiť aj pre turistov, aj pre cyklistov. No a pri už vybudovanom kempingu v Čingove pribudne aj bazén pre návštevníka.
Vy ste sa po minulé roky usilovali dohodnúť s letiskom Košice na nejakých linkách so zaujímavými destináciami, aby prichádzali k nám turisti. Bude tomu tak aj v tomto roku?
Letisko je pre nás vstupnou bránou pre návštevníka, hlavne zahraničného návštevníka. Celkovo môžem povedať, že môže byť akokoľvek dobrá ponuka v cestovnom ruchu, ak sa k nej nevieme dostať, ako keby neexistovala. A preto je pre nás veľmi dôležité zapájať sa do spolupráce aj s takými partnermi, ako je letisko Košice. Tento rok je už pridaná nová letecká linka Košice-Cúrich a my v spolupráci s leteckou spoločnosťou a letiskom Košice pripravujeme aktivity, ktoré budú smerovať k pritiahnutiu návštevníka smerom do Košic a do Košického kraja a k zvýšeniu povedomia o tejto našej destinácii. Taktiež vlastne máme pripravené aj ďalšie aktivity práve vonku, kde pevne verím, že sa nám podarí tohto zahraničného návštevníka osloviť, aby prišiel do Košického kraja. No a takým môjim prianím je, aby sa opäť do Košického kraja aj vrátil.
Počas minulých rokov si už turisti a návštevníci Košic zvykli na to, že Košice Region Turizmus organizuje rôzne autobusové výlety alebo aj vlakové výlety do veľmi zaujímavých častí kraja. Bude tomu tak aj v tomto roku?
Samozrejme, máme pripravenú bohatú ponuku autobusových výletov pre návštevníkov. Túto ponuku nájdú na stránke vylety.košiceregion.travel. Tento rok máme pripravené aj školské výlety pre deti, čo je vlastne takou novinkou aj v spolupráci s našimi animátormi a s programom Haravara. Takisto vlastne tieto výlety nájdú na stránke www.haravara.sk. A pre tých najmenších máme pripravenú aj pátračku v programe Haravara, kde budú vedieť zbierať jednotlivé pečiatky a spolu s nami vyhrávať rôzne ceny.
Pre dospelých? Niekde ich zavediete na Tokaj alebo na nejaké iné pekné miesta?
Áno, máme pripravené autobusové výlety po celom Košickom kraji, či už je to Tokaj alebo je to Gemer. Tieto výlety sú veľmi zaujímavé práve tým, že absolvujú ľudia aj sprevádzané alebo komentované prehliadky a teda sú zabezpečené vstupy do jednotlivých inštitúcií, kde sa dokážu dozvedieť o týchto atraktivitách ľudia viac.
My sa teraz v rozhovore zameriavame na prichádzajúcu letnú sezónu, ale viem, že Košický kraj má čo ponúknuť aj v tých chladnejších týždňoch, mesiacoch.
Áno, vnímame to tak, že je veľmi dôležité, aby sme predlžovali letnú turistickú sezónu alebo aby sme riešili aj obdobia, ktoré sú mimo sezóne. Ja pevne verím, že už toto leto sa nám podarí dotiahnuť na Zemplínsku šíravú loď, ktorá bude slúžiť pre návštevníkov nielen práve počas letnej turistickej sezóny, ale ľudia budú môcť absolvovať aj rôzne team buildingy, svadby, oslavy na tejto výletnej lodi a takto sa potešiť z celej Zemplínskej šíravy. Takisto vlastne máme pripravené aj rôzne zážitkové ubytovania, či už to bude sklenený dom na Tokaji, alebo sú to tokajské domčeky v korunách stromu. Čiže zabezpečujeme alebo pripravujeme aktivity aj také, ktoré smerujú mimo letnú turistickú sezónu. Tento rok sa nám podarilo otvoriť aj 20 zahraničné projekty. Jeden na Senianskych rybníkoch. Práve táto oblasť Senianskych rybníkov patrí medzi najvýznamnejšie ornitologické oblasti v strednej Európe. Ja sa veľmi teším, že je čím ďalej tým viac vyhľadávaná, a to či už turistami, návštevníkmi alebo aj samými ornitológmi. Tentokrát tam pribudlo AVES centrum alebo také komplexnejšie informačné centrum, ktoré bude poskytovať aj edukatívnu činnosť. Takisto tam pribudla aj požičovňa bicyklov s možnosťou nabiť si bicykel a priestor pre autokemping plus samozrejme taká tá základná infraštruktúra. Takisto sa nám podarilo zriadiť informačné centrum aj v Zádieli, a teda už aj Zádiel bude mať takú tú základnú a doplnkovú infraštruktúru, či už v podobe možnosti realizovať tam nejaké prehliadky edukatívne, alebo možnosti pozrieť si múzeum, kde sa dozvie ešte viac o faune a flóre v Zádieli.
Slovensko, moje očina, moja krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia v údolí šumí haj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj.
Vo vyznaniach pred týždňom sme sa venovali významu ekumenizmu pre dnešného človeka. V talóne nám zostalo niekoľko neodvysielaných myšlienok, ktoré vám ponúkame v dnešnom vydaní vyznaní. Opäť sú našimi hostiami kňazi Ladislav Varga a Anton Konečný. Boli sme zvedaví aj na to, či existujú aj nejaké prekážky ekumenizmu.
Tak veľakrát je ten ekumenizmus vnímaný, že ja stratím seba samého, svoju identitu. Že už nebudem tým katolíkom pravým. A ja tak vnímam cez vlastnú skúsenosť, že práve čím viacej som to študoval, tak som práve že oveľa viacej objavoval svoju identitu. To, čo znamená byť aj to katolíkos, katolický, tú katolicitu. Objavuje človek skôr ešte viacej samého seba, svoje bohatstvo, svoju tradíciu. Nie je strata, práve že naopak. Získanie viacej. seba.
Myslím si, že to platí skôr o menšie cirkvi, ktoré budujú silné spoločenstvo a sú si vedomi tých božích darov a oni ich nechcú stratiť a sa boja, že my to stratíme. Čo? To je falošné. Nestratia nič, ako hovorí Lásko. A druhý, možno, že skôr pre tie väčšie cirkvi, že my sme sebestační. No čo nám potrebné? Nám nič není treba, však my sme väčšinová cirkev. No a to je takisto úplne mimo evanjelia. Obidve veci sú mimo evanjelia, lebo čím viac ja slúžim blížnemu, tým viac som sám sebou. Vtedy rastiem, nie vtedy rastiem, keď sa točím kolo svojho, ale keď sa zaujímam o druhých, vtedy rastiem. Už či som malý, či som veľký. Takže a to, my sme hovorili o tých vnútorných, a teda o tých hlavných prekážkach.
A to dokáže niekedy ešte aj posúvať ďalej. Že objaviť ešte nový rozmer, ktorý by som ani ja sám nedokázal, ani ten druhý sám nedokázal, ale stávame sa takým impulz jeden pre druhého a sami dojdeme niekde inde, objavíme ešte tretí rozmer, povedzme niečo, čo taký brainstorming trošku mi to pripomína cez tú skúsenosť.
No ten tretí rozmer je úžasný, lebo to je Ježišov prísľub, kde sú dva alebo traja v mojom mene, ja som medzi nimi a tu je už iná sila. To už je iná mocnosť.
V Rakúsku, v Nemecku sú už trošku ďalej v tom ekumenizme. Sú ešte nejaké štáty, ktoré by nám mohli byť vzorom práve v tom rozvoji ekumenizmu?
Podľa mňa je to také niečo, čo málo čo je odprezentované. Je to ekumenizmus v severských krajinách. Fínsko, Švédsko a hlavne v roku 2017 vyšiel dokument Common in Graft, či Communio v raste, možno by sme takto preložiť, Communion in Graft. A záver, to je trilaterálny dialog medzi luteránskou cirkvou, katolickou cirkvou a pravoslavnou cirkvou. A to záver tam zvláštny, že všetky tri cirkvy uznávajú transubstanciáciu Eucharistie. Čiže Ježiš prítomný pod spôsobom chleba a vína po slovách premenenia neustále. Čo v našich končinách skôr sme naučení, že zvlášť z protestantských cirkví to nie je úplne takto. A vo svojej podstate ten záver je však tým pádom, už keď sme sa shodli na Eucharistii, tak, ale treba k tomu podotknúť, že práve ten napríklad luteranizmus na severe je úplne iný, ako je v Nemecku, alebo u nás. Zase povedzme, kalvinizmus u nás je veľmi ovplyvnený tým hierarchickým a katolickým. To je dôsledko histórie. Rakúsko-Horska, môžem takto povedať, a trošku to je to politického pozadia, kde inde kalvinizmus nie je takto štrukturovaný, ako je u nás. To ste tie špecifika, ktoré sa mal na mysli. Čiže zaujímavosť napríklad je aj to, že práve táto ekumena fínska, keby som takto mohol nazvať, pravidelne každý rok ide do Ríma, do Vatikánu. Taká pravidelná návšteva. Takže budujú sa tam tie vzťahy po tejto stránke. Špecifika danej krajiny.
Ja by som rád prispel takou poznámkou o úžasnom vklade synodality pre ekumenizmus. Naše ekumenické spoločenstvo, keď sme vznikli, no tak sme sa rozhodli ponavštevovať jednotlivé krajiny a pozerať, jak tam. Tak sme boli aj v Nemecku, kde je ekumenické stredisko v Otmaringu, kde to je miesto, kde žijú vedľa seba evanjelici a katolíci. A je to také modelové miesto ekumenizmu. No a my sme tam prišli s tým, že kto sme a čo robíme. A medzi iným tam padlo, že my sme sa prišli tak aj niečo učiť. A oni nám povedali, a viete, ale aj my sa od vás máme čo učiť. Čiže myslím si, že v tom ekumenizmu môžu byť určité veci v niektorej krajine ďalej, ale v inej krajine môžu byť zasa iné. A myslím, že tu je tá nádhera synodálnej cesty. Čím ste viac v synodálnej ceste, tým viac sa tešíte z toho, čo povedzme v Čechách je, porovnajme Čechy a Slovensko. No čo budeme porovnávať? Tešme sa z toho, v čom sú lepší oni. A v niektorých veciach možno s Božou pomocou sme lepší a zdá aj my. Ale otázka nie je v tom, že kto je ďalej, alebo otázka je v tom, aby sme si vymieniali skúsenosti asi.
Nebáť sa učiť jeden od druhého. A čo mňa osobne v tomto smere reaguje na to, veľmi v tom ekumenizme naučilo, ukázalo, alebo tá skúsenosť je taká určite také otvorenosti. Aj tej Božej milosti, aj to niekedy, že človek dokáže objaviť veci, ktoré niekedy až nevieme pochopiť. Mám takú skúsenosť prednášok, že profesorka nám vravela jeden deň, že urobili taký pokus, skúsili, že dali podobenstvo o dobrom Samaritánovi. Exegezu urobil pentakostálny kazateľ z Južnej Ameriky a potom urobil, myslím, že pravoslávny kňaz Bulharsko-Rumunsko. A teraz pre toho pravoslavného kňaza Ježišom bol ten Samaritán, ktorý zachránil. Ale pre toho kazateľa Ježiš bol ten zranený. A videl som na spolužiakoch, ako nešlo im to do hlavy. A ja môžem povedať, že ja som mal tú milosť, že deň predtým na inej prednáške zo spirituálneho ekumenizmu nám profesor rozprával o zranenom lekárovi. Ježiš, ktorý sa nechal zraniť, aby nás vyliečil. A tedy mi to, toto mi pomohlo to spojiť. A to je to obohacovanie sa. Lebo veľakrát ekumenizmus je obvinený, že je to buď upúšťanie z toho našeho, alebo je to nejaký synkretizmus, ideme miešať, ale stále tam je to, že ja strácam tú katolickosť, alebo nejako také. A mňa ekumenizmus učí ešte väčšie katolicite na jednej strane, keď sa môžem hrať trošku so slovečkami, a nutí ma opustiť katolicizmus ako ideológiu, ako ďalší izmus. To je taká veľká výzva stále tiež, ale je to obohatením jeden druhého.
Vy ste, pán profesor, pôsobili aj na Ukrajine ako kňaz. Aj tam ste mali možnosť spoznať ekuménu.
Na Ukrajinu som išiel, lebo ma požiadalo dielo Marino, čiže Hnutie Focolare, keď som sa stal dôchodcom a práve aj s takým úmyslom trošku sa zaujímať o tú ekuménu. No, potom po troch rokoch ma biskup tam pozval aj za kofára, takže som tam tých 10 rokov mohol. Moja skúsenosť je, presne už som ju tak trošku naznačil, že všade je ten ekumenizmus krásny a trochu iný. Naozaj sú veci, ktoré na Zakarpatia, na Ukrajine sú lepšie ako u nás a môžeme učiť. Napríklad je tam ekumenické rádio. Alebo je tam ekumená, povedzme, celej oblasti, kde sa stretávajú všetci vrcholní predstavitelia. Ale zasa sú aj také ťažké veci, ktoré si ani možno ani nevieme predstaviť, hlavne v súvise s vojnou. A s prepojením nejakých cirkví na politiku. To je vždy nedobré a to treba veľmi liečiť, pretože cirkví sú duchovné spoločnosti, evanjeliové. A akékoľvek politikum to ťaha kdesi inde a bráni práve. Takže mnohokrát, teraz keď tam aj niekedy idem, aj ťažko niečo povedať. Ale prídete tam, modlite sa s nimi, žijete s nimi a povede, jak sme si dobre porozprávali.
Vy ste spomenuli duchovný otec Ladislav, že ste jeden z predmetov mali spirituálny ekumenizmus. Čo ide v tom predmete? Čo je jeho obsahom?
Ide ten duchovný rozmer. Možno nechať sa obohatiť aj po tej duchovnej rovine, tými tradíciami, zvykmi, možno tými obrazmi, ktoré sú súčasťou spirituality, ale majú v sebe ten ekumenický rozmer spoločného kráčania alebo putovania, ten obraz toho zraneného lekára, alebo možno, myslím, tam bol obraz z druhej svetovej vojny vojak, ktorý našiel Krista bez rúk, pohľadla tie ruky, čiže dáve možno tie také obrazy, ktoré nám môžu tiež poslúžiť na jednej strane ako duchovná skúsenosť, na druhej strane aj obraz, ktorý nám hovorí práve o tom ekumenizme, pretože to samotné slovečko ekumene, oikumene znamená ako celok, dať to spolu, dať to dokopy, zahrnúť celý svet, celý univerzum. Tak v tomto smeru asi by som to tak nejako zhrnul.
V ten deň bol sám, celkom celý sa chvel. Nevládal ísť, stratil slova aj cieľ. No skúšal a chcel zas nájsť tých pár slov. Mal však zlámané krídla, spadol z výšky vtákov. No viem, že smie vzlietnúť sám. Krídla chcú zase k výškám vzducha. Znie tu z ďalky spev chvál. Chce sa vzniesť ako vták do Božích rúk sám. Ja viem, že smiem vlietnúť k výškám sám.
očiach mal smiech, viem, že našiel viac nestratí tie sny a túžbu. Už vie, kadiaľ utiec z toho miesta smutku. Viem, že smiech vzniednúť nás. Krídla chcú zase výška. Sám zniesť ako vták do Božích rúk sám. Ja viem, že smiem zjednúť výška. Ja viem, že on sám už našiel rád. Tam sa s ním
povedal otec Anton, vy ste dávali dokopy tú knihu 30 rokov Košickej ekumény. Čo v nej čitateľ nájde? Sú to nejaké historické dôležité momenty, alebo čo tam je?
V tomto smeru môžem povedať, že skoro všetko, aj čo ste vrali, tak ona je tak rozdelená. Je to zároveň na jednej strane história, je tam aj história. Potom sú tam predstavené jednotliví členovia tejto Košickej ekumény aj s takou reflexiou, čo za tých 30 rokov tá ekumena priniesla pre ich jednotlivé spoločenstva, alebo možno ako oni to vnímajú, tých 30 rokov ekumeny v Košiciach. A potom zároveň aj jednotlivé aktivity, ktoré má ekumena za počas toho roku, ktorý je. To už také tie pravidelné aktivity, týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, unikátom, ktoré vo svete niet páru, je zase pašiový sprievod na Veľký piatok ekumenický, ktorý sa koná tu v Košiciach, ekumenické veny sankte pre vysoké školy, ďakovná ekumenická bohoslužba, adventný večer Božieho slova, hudby, to také ten najzákladnejšie. Potom aj výnimočné bohoslužby reagujú na výnimočné okolnosti, situácie, či už spoločenského, kultúrneho diania, alebo možno aj toho historického. A potom v tej záverečnej časti je tam aj spolupráca s jednotlivými inštitúciami, čo je už ako bolo aj naznačené s mestom Košice, ktoré dalo tej ekumene taký celosvetový unikát, keďže väčšinou ten impuls ide buď od ľudí zo spodu, alebo od predstavených z vrchu. A tu je to niekde také, že od ľudí, ale od vrchnosť je tá politická, nie duchovná. Takže také unikátnum. Spolupráca či s Košice ako mestom, vyšším územným celkom Košického kraja, potom s židovskou náboženskou obcou, združenie Ester, tam máme jednotlivé tie. A na konci je tam niečo unikátum, ktoré začalo pred dvomi rokmi, minulý rok pokračovalo ekumenická duchovná obnova. Tak taký prierez v jednoduchosti, v krátkosti, s fotografiami.
Možno to bude ďalšia inšpirácia pre ďalších, ktorí sa môžu zapojiť do tej ekumeny, že nielen treba z mesto, vyšší územný celok, ale možno niektorí zistia, že naozaj má to zmysel takto podporiť ten ekumenizmus v Košiciach, prípadne na Slovensku, keď si prečítajú tú knihu, takú súhrnu.
Verím, že na jednej strane aj podporiť, ukázať, že je to taký symbol jednoty, ktorá sa dá budovať, zvlášť možno v dnešnom svete, kde je skôr vnímať rozdelenie. Aj povzbudenie pre ostatné časti alebo pre iné spoločenstva v iných mestách, dedinách, aby sme sa nebáli komunikovať a budovať jednotu.
A naši poslucháči budú môcť sa k tejto publikácii nejako dostať?
Na spomenutej konferencii 7. mája do poludňa v priestore Teologickej fakulty bude riadna prezentácia s možnosťou zakúpiť si knižku. Aj malý ekumenický katechizmus.
Vy ste spomenuli, že súčasťou košickej ekumeny je židovská náboženská obec. To je naozaj také unikátne. Ako vôbec došlo k takému spojeniu otec Anton, že sa pridala aj židovská náboženská obec?
No, ako som povedal, že predchodca taký ideový toho ekumeny boli stretávania v meste. A tam chodívala aj židovská náboženská obec. Sa pamätám, tam bol pán Vlček, to on nebol duchovný, on bol obyčajný laik, školník bol, ale taký bol zapálený pre tú spoluprácu všetkých, tak kým ešte nemali rabína, tak chodieval on. A automaticky sme ich pribrali a keď potom sa počase robili štatúty, tak už bolo treba účet, bolo treba identifikačné číslo, čiže právnu subjektivitu a tak ďalej. No a teda štatúty, tak sme vyrobili tie štatúty tak, že Židia majú štatút pozorovateľa, pretože nie sú kresťania, oni by v ekumenickom spoločenstve byť nemohli, ale štatút pozorovateľa môžu mať, ale v podstate sú plnohodnotný člen, ale volá sa to, že štatút pozorovateľa. No a na niektoré bohoslužby tiež je trošku problém. No ale cítime tú takú prirodzenú spolupatričnosť s nimi.
Ak by ste si mali v tých 30 rokoch nájsť jeden moment taký najviac oslovujúci v tej košickej ekumene, čo by to bolo?
Nedávno som bol na nejakej aktivite, sme boli u luteránov. Tak sedím a tak som si uvedomil, však to je môj kostol. Tak to je taký môj kostol, ako aj seminárny, alebo v Poľove. Jedna vec je to tak nejako teoreticky brať a jedna vec je to tak, dôjdete na to s dušou, že aj tento kostol je môj. A to som si tak viac uvedomil a povedzme, keď je nejaký, teraz bol program, som sa dozvedel, že pravoslavní robili nejaký akatist, oni majú pozdešte, utorok. A potom bol tam aj taký film o nejakom ich svedcovi. A to bolo tu na hlavnej v takom modernom priestore. No, išiel som tam, lebo ma to ťahalo. A tiež som prežil to zvláštne, že ja sa tu cítim doma. To nie je oni. Pre mňa nie sú oni. Pre mňa je to moji bratia.
Otec Ladislav?
Asi by som takto tiež to nejako zhrnul. Človek sa necíti tak cudzo. A aj keď možno mňa dosť tak oslovila aj skúsenosť, ktorú sme mali v Izraeli, keď som študoval, že nás zobrali k múru na rekov v piatok večer, keď začína šabat. To odporúčam každému ísť vtedy, aj keď je to tam trošku tak natesno. Aj keď nás zobrali teraz na modlitby v rámci Dňa We Remember, 26. januára. Pre mňa to bol tiež taký ten moment, že to nie je úplne cudzie, že to tak trošku medzi svojimi, že ľudia, ktorí sú tvorení i prijatie, takisto ja som zažil ešte už nebohy, on bol moderátor Bohumil Kamán, vo svojej podstate bol môj spolužiak. On si robil teológiu u nás, to bolo tiež zaujímavé, keď ja som bol rok sekretára, tak on bol moderátor, čiže on tak bral ako, že však sme spolužiaci, no, bolo 30 rokov starší od mňa a to tam tie hranice sa akoby zotierajú a naozaj človek sa cíti skôr ako medzi svojimi. Je to ľudské. To také, a v tom ľudskom vidíme, že vidieť v tom druhom Krista. To je to Matúšovo evanjelium 25. kapitola.
Teraz si pripomenieme tých 30 rokov košickej ekumény. Kde vidíte košickú ekuménu o 30 rokov? A taktiež ekuménu slovenskú a svetovú, dajme si také vízie možno, že ktorým smerom sa to posunie?
Ťažká otázka.
Milá, prekvapivá otázka. Ja by som na to povedal, že tu, keď ja na toto chcem si dačo premyslieť, tak sa musím pýtať Svätého Ducha. No, ako to bude? Čo to ty tu nám vymyslíš? A myslím si, že pretože ekumená je len z časti telo ľudské, viete. Ježiš nehovorí robte jednotu. Nie, on sa modlí. To znamená, že ekumena je dar. My ju nevyrobíme, keď čo budeme robiť. Ale to, čo my môžeme urobiť, môžeme mať rádi tých ľudí, môžeme ich navštíviť, môžeme sa my sami jeden druhému prispôsobiť a hľadať. Čiže ekumene sa nedá robiť nepoctivo. Nedá sa. Pretože to sa nedosiahne nič. Tam musíte ísť na evanjelium a musíte toho človeka mať rád. A nech on robí, čo chce. Mať rád a ísť a mať záujem, pretože ekumena je vec cirkví, nie nás, jednotlivcov. Je to vec cirkví, ktorej my, ja by som povedal, že my máme česť napomáhať.
A keď niekedy tie jednotlivci sú potrební, lebo aj v tej histórii na jednej strane veľakrát sme vedeli, že tie denní išli tak nie najlepším smerom a Pán Boh do toho stále zasiahne a pôsobí vo svete neustále v tých dejinách. A veľakrát práve tie dialógy vznikli cez osobné kontakty ľudí, čiže ako taký nástroj Božej moci. Čiže od 30 rokov neviem. Z istého pohľadu môžem povedať, že áno, nevyzerá to pozitívne, ale Pán Boh nás veľakrát prekvapil, takže máme nádej a vieru.
Pred nami je už len záverečná pesnička dnešných vyznaní. Tie pre vás pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Keď prechádzam búrkou, viem, za kým mám ísť. Si tu ty, pri kom sa moje srdce upokojí. Mám tak ticho stáť, pri tebe Ježiš, mám tak ticho byť, v tvojej blízkosti to lieči. Keď prechádzam búrkou, viem, za kým mám ísť, si to ty. Sa moje srdce upokojí. Len tak ticho stáť pri tebe, Ježiš. Len tak ticho.